habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. waa fiidnimo isniina 30-ka bisha agoost sanadka 2021-ka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo boga v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idiin daadihinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid a: guddiga doorashooyinka Puntland oo sheegay in doorashadii tijaabada ahayd ay ku dhacayso wakhtigii loogu talagalay ee 25-ka Oktoobar.
Maadaama anagu guddi farsamo aan nahay, wixiina loo diranay ahayd inaanu diyaarinno doorashada, waxaa la alayay wixii farsamo ee doorasho ay u baahan tahay. Waxaan u sheegnay ururada bulshadana, aan u sheegaynaa inaanu diyaarinay waxa laale iyo wixii farsamo ahaan ay u baahnayd qabashada doorashada 3 degmo ee soo aadan, hadduu ilaahay yiraahdo, xilligii loogu talagalay ee 25-ka Oktoobar, ilaahay idinkiis.
Waxaan sidoo kale idiin haynaa barnaamijkii ilayska v o a oo ku saabsan 10 guurada ka soo wareegtay xiriirka Soomaaliya iyo Turkiga.
markii baahidu ay dhammaatay, waxay Soomaaliya iyo Turkiga xiriirkoodii dowladda Turkiga iyo Soomaaliya istaraatiijiyadda isla diyaariyeen oo ugu muhiimsaneed in mustaqbalka fog dadka Soomaaliyeed ee dalka Soomaaliya wax wax u taraaya in la qabto, ah in jiilasha dhallinyarada markaas oo koraysay in wax la baro.
Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaad maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horeynaya warkii dunida. kooxda daacishta Khuraasaan ayaa sheegatay mas-uuliyadda gantaalo lagu weeraray isniinta maanta ah garoonka diyaaradaha ee magaalada Kaabul. Kooxdan ayaa sheegatay in garoonka ay ku gantay ilaa 6 gantaal. Weerarkan ayaa yimid xilli ciidamada Maraykanka ay ku jiraan saacadihii ugu dambeeyey ee ay kaga baxayaan dalkaasi ayna ku daadguraynayaan xulafadooda. madaxweynaha Maraykanka Joe Biden ayaa dejiyey jadwalka talaadada beri ah ciidamada Maraykanka ay uga baxayaan Afghanistan, taasi oo soo afjaraysa dagaal qaatay 20 sano oo uu Maraykanku bilaabay si uu uga aarguto weerarkii 11-kii Sebtembar. daacishta Khuraasaan oo ah koox dagaal kula jirta Taalibaan ayaa ah khatarta ugu weyn ee ka saarista ciidamada ee dalkaasi kadib markii weerar rasmi daamin ah ay Khamiistii ku qaaday garoonka diyaaradaha ee magaalada Kaabul, ayna ku dishay in ka badan 100 qof oo u dhashay Afghanistan iyo 13 askari oo Maraykan ah. garyaqaano fadhigoodu yahay magaalada London oo matalaya dhibanayaal dagaalka ka socda dalka Yemen ayaa isniinta maanta ah ugu yeeray maxkamadda dembiyada caalamiga ah ICC inay baarto eedo dembiyo dagaal oo lagu eedeeyey ciidamada taageeraya dowladda dalkaasi. ciidamada dowladda uu caalamku aqoonsan yahay ee Yemen ayaa 2014-kii waxay dagaal kula jiraan kooxda ay Iiraan taageerto ee Xuutiyiinta, waxaanay garab ka helaysaa dowladdu ciidamada isbahaysiga uu Sacuudigu hogaamiyo. ilaa 37 garyaqaan ayaa sheegay isniinta maanta ah inay u gudbiyeen maxkamadda ICC cadeymo taageeraya eedaha la xiriira dembiyo dagaal oo ay ku kaceen ciidamada isbahaysiga iyo dembiyo ka dhanaha aadanaha. qareennada oo soo gudbiyey dacwadan iyagoo matalaya 100 qof oo ka badbaaday dagaalka iyo ehelada kuwa dagaalka ku dhintay ayaa codsaday in baaritaan lagu sameeyo ilaa 3 dhacdo, sida ay ku sheegeen bayaan ay soo saareen. wasiirka difaaca Israa'iil ayaa kulan la qaatay madaxweynaha maamulka Falastiiniyiinta Maxamuud Cabbaas, laakiin xafiiska ra-iisul wasaare Naftali Bennett ayaa isniinta maanta ah ku adkaystay inuusan jirin qorshe dib ay ugu soo noolaynayaan wada xaajoodka nabadda. wasiirka gaashaandhigga ee Israa'iil Benny Gantz ayaa madaxweyne Cabbaas kelinkii dambe ee xaddii kula kulmay magaalada Ramallah, waxaana la sheegay in kulankan uu yahay kii ugu horreeyey ee toos ah ee muddo dhowr sano ah ay yeeshaan wasiir ka tirsan dowladda Israa'iil iyo hogaamiyaha 86 jirka ah ee Falastiiniyiinta. kulankan oo xafiiska Gantz uu ku sheegay in diiradda lagu saarayay siyaasadaha amniga, arrimaha rayidka iyo dhaqaalaha ayaa waxaa uu yimid saacado kadib markii Bennett uu ka laabtay magaalada Washington uu kula kulmay madaxweynaha Maraykanka Joe Biden. Biden ayaa ku buriyey Bennett inuu helo wadiiqooyin lagu horumarin karo nabadda, ammaanka, iyo weliba barwaaqada Israa'iiliyiinta iyo Falastiiniyiinta. ugu dambeynna, xeerdheeraha ugu sarreeya dhinaca cudurrada faafa ee dalkan Maraykanka ayaa xaddii shalay telefishinka CNN u sheegay in tirada dhimashada dalka Maraykanka ee xanuunka COVID-19 ay gaari karto 100,000 oo qof dhammaadka sanadkan, hase yeeshee xaaladda mar haddii la saadaalin karo sidoo kale gebi ahaanba laga hortegi karo. Dr Anthony Fauci ayaa sheegay in Maraykanku uu leeyahay awood uu kaga gaashaaman karo intaasi ay dhacdo, hase yeeshee dhibtu ay tahay 80 milyan ee qof ee aan weli istallaalin. Toddobaadkii hore ayaa dadka sida maalinlaha isbitaalada loo dhigayo dalka Maraykanka waxay gaareen celcelis ahaan 100,000 oo qof, sida wargeyska New York Times uu ku sheegay warbixin uu daabacay. Sare u kacan ayaa la mid ah kii jiilaalkii sanadkii hore xilligaasi oo uusan jirin tallaalka ka dhanka cudurka COVID-19. halka dhegeystayaal, wararkaasi aad kala soconaysaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Haatanna Puntland, guddiga doorashada Puntland ayaa maanta mar kale sheegay in doorashadii tijaabada ee saddexda deegaan ay ku qabsoomayso waqtigii loogu talagalay ee 25 October. hadalkan ayaa yimid kadib markii qaar ka mid a ururada siyaasadda ee Puntland ay shaaciyeen in dib loo dhigay doorashada la filayay inay qabsoonto dhowaan. Nuux Muuse Birjaab ayaa warbixintan ka soo diray Garowe.
guddoomiyaha guddiga doorashada Puntland Guleed Saalax Barre oo saxaafadda la hadlay kadib shir ay yeesheen qaar ka mid a ururada siyaasadda Puntland ayaa mar kale ku celiyey doorashada tijaabada ah ee saddexda deegaan ay ku qabsoomayso waqtigii ay u asteeyeen ee 25 October ee sanadkan.
Waxaan ururada ugu xawaranay bulshada rabna inaan la wadaagno, maadaama anagu guddi farsamo aan nahay, wixiina loo diranay ahayd inaanu diyaarinno doorashada waxa laalaya wixii farsamo doorasho ay u baahan tahay. waxaan u sheegnay ururada, bulshadana aan u sheegaynaa inaanu diyaarinay waxa laale iyo wixii farsamo ahaan ay u baahnayd qabashada doorashada saddexda degmo ee soo aadan hadduu ilaahay yiraahdo xilligii loogu talagalay ee 25 October. ilaahay idankiis, si fiican baanu ugu xog warranay ururada. waxaan u sheegnay in daabacaadii kaararka ay hadda gabagaba tahay. waxaan u sheegnay in waraaqihii lagu codeynayay iyo dhammaan agabkii doorasho loo baahnay ay gabagaban yihiin. waxaan u sheegnay dadkii ka shaqayn lahaa seejooyinka doorashada qorshahoodii inay dhammaystiray hadduu ilaahay yiraahdo. waxaan u sheegnay xataa dhaqaalihii ku bixi lahaa doorashada inaanu soo diyaarinay ayaanu way diyaar noo yihiin. waxaba yaraatee farsamo ahaan naga dhiman aysan jirin. waqtiga la qabtayna uu ahaan doono waqtigii horey aan u shaacinay. waqtigaas wuxuu ku yimi la tashi aan la samayno ururada. annagu haddaad ka war haysaan, waxaanu qorsheynaynay inaan qabanno doorashada bishii 8-daad ee Agoosto inaan qabannay ahayd. codsi nooga yimid ururada ayaan u dibdhignay bisha 10-aad aan gaarsiinay. waxaan ku shaqaynayna waxay ahayd, waanu bays uga dhigaynay go'aamadayada, waa la tashiga iyo xoogaha nooga imaanaya ururada siyaasadda. intii unbaan u sheegnay in annagu ka duulayna tashigii aan la yeelanay iyo tala soo joojinteedii inaanu ku howlgalnay jadwalkii aanu shaacinay doorashadiina hadduu ilaahay idmo ay ururadu ay diyaar u ahaadaan waqtigaana waxba aan laga bedeli doonin hadduu ilaahay yiraahdo. intaas ayaanu uga warbixinay.
hadalka guddoomiyaha guddiga doorashada Puntland ee Tibek ayaa imaanaya kadib markii shalay ay qoraallo baraha bulshada ku shaaciyeen qaar ka mid a ururada siyaasadda ee la filayo inay tartamaan ay ku sheegeen in dib loo dhigo doorashada Puntland si loo kala fogeeyo labada doorasho ee Puntland iyo tan federaalka. qaar ka mid ah ururada siyaasadda ayaa fadhiyey maanta shirka guddiga doorashada iyo ururada qaybtood u dhexeeyey. guddoomiyaha urur siyaasadeedka cadaaladda iyo sinaanta injineer Maxamuud Qaliif Xasan Jabiye oo goobta ka hadlay ururkiisana uu ka mid ahaa ururada saxiixay dalbashada dib u dhigista ayaa haddana ka hadlay dhacdadii hore iyo mowqifkiisa qabsoomidda doorashada.
sida uu guddoomiyaha uu sheegay, maanta halkan waxaa isugu yimi guddiga doorashooyinka ku meelgaarka ee Puntland iyo guddoomiyaasha iyo mas-uuliyiinta ururada siyaasadda ee Puntland. waxaa ajenduhu ahaa in laga wada hadlo warqad ka soo baxday ururada intooda badan oo meediyaha ilaa iyo shalay aada loogaga hadalhayay. runtii arrintaa waan rabaa wax yar haddaan inaan ka iftiimiyo. ururadu shir bay yeesheen saddex maalmo socday. Waxaa laga wada hadlayay sidii ay platform ay ku midaysan yihiin oo ay arrimaha doorashada ay kaga wada hadlayaaneen ayaa lagu falanqeynayay. Runtii ururada qaarkood baa waxay dalbadeen in daruufo jira laga garaabo oo codsi loo gudbiyo guddiga doorashooyinka TPEC. Anigu waxaan ahay guddoomiyaha ururka cadaalada iyo sinaan xamuud khaliif xasan injineer jabiye. Runtii arrinta anagu waa ka garaabnay maadaama ay yidhaahdeen codsi ha laga dhigo oo codsi aanu gudbisano. Codsigaasina wuxuu ku salaysnaa in loo gudbiyo guddiga doorashooyinka oo ay arrinta ayagu ka soo jawaabaanin. Jawaabtii ay soo bixiyaaniina ururadu markaa ay go'aan ku qaataanin. Laakiin anagu ka urur ahaan ururka cadaalada iyo sinaan markii hore diyaar baan ahayn ilaa iyo bishii lixaad ee sanadkan diyaar baan u ahayn inaanu doorasho galno. Laakiin mar kasta waxaanu xeerinaynay in ururadu ay diyaargarowga soo wada gaalaanin. Kulankii ka horreeyey baa go'aan waxaa lagu qaatay bishii lixaad in waqti go'aan loo qabto doorashada. Waxaana laysku raacay guddiga markii loo soo jeediyey oo la yidhi maalin go'aan oo aan la bedelayn noo soo qabta, waxay soo qabteen Oktoobar 25-keedii. Wax badan baa lagu saleeyey, dhaqaalaa ku baxay. Runtii marka maanta maalin dee hadday doorashada guddigu ka jawaabay ay maartay codsigaa ay ka jawaabeen oo yidhaahdeen ma suurto gasho, waxaan caddaynaynaa haddaan anigoo ku hadlaya afka ururka cadaalad iyo sinaan guddoomiyahoodiina ah in aanu diyaar u nahay inaanu doorashada galno waqhtigeediina ay ku dhacdo si hanaanka axsaabta badan uu uga taabo qaado Puntland.
Sidoo kale ururada bulshada rayidka Puntland ayaa qoraal ay soo saareen ku sheegay in laga fogaado dib u dhac ku yimaada geeddi socodka dimuqraadiyadda Puntland oo soo martay bay yidhaahdeen caqabado badan. Hadalka ka soo yeeray ururada siyaasadda Puntland qaybtood dhowaan ee dib u dhigista doorashada golayaasha deegaanka ee la filayo in la qabto ayaa walaac badan ku abuurtay qaybaha bulshada xilli ay soo muuqatay saansaan doorasho qof iyo cod ah oo hirgasha markii ugu horreysay 23 sano oo ay jirto Puntland, iyadoo isku dayo horay lagu guuldareystay in la hirgeliyo nidaamka doorashada dadweynaha. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garoowe.
markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii ilayska v o a, waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya maxamed colaad xasan.
kulanti wacana wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o eda oo toddobaadkan aan ku eegayno xiriirka toban jirsaday ee soomaaliya iyo dalka turkiga. faragelintii xukuumadda ankara ee macluushii ku dhufatay soomaaliya 10 sannadood ka hor ayaa u noqotay turkiga furaha istaraatiijiyadda ay ka leedahay bariga afrika. soomaaliyana waxay u noqotay furaha xiriir dhaqaale, mid dulmaasiyadeed iyo mid amni oo ay turkigu la yeelato. toddobaadkii tegay ayay labada dal dib u xusuusteen booqashadii 19-kii bishii ogost ee sanadkii 2011-kii uu ku tegay muqdisho madaxweynihii turkiga rajab dayib erdogan oo xilliga ahaa ra-iisul wasaare, si dunida ugu soo jeediyo baaxadda macluushii ka jirtay soomaaliya iyo gacanta bani aadnimo ee ay soomaalidu u baahnaayeen. laba bilood gudahoodna deeqdii shacabka turkiga iyo dowladda ankara ay gaarsiiyeen soomaaliya waxay ku kacday $300 million oo dollarka maraykanka ah. ankara waxaa sidoo kale ay isugu yeertay kulan deg dega dalalka ku buhoobay ururka iskaashiga islaamka oo marka lasoo gaabiyo la yidhaahdo OIC si loo ururiyo lacag gaaraysay $350 million oo kale oo soomaaliya looga badbaadiyo macluushii haysay. maalinta oo ahayd maalintii dayuuradaha turkiga ee siday gargaarka iyo ra-iisul wasaare erdogan oo ay la socdeen xubno qoyskiisa oo iska dhigatiray digniino la xiriiray halista soomaaliya ay ka degeen muqdisho, waxaana labada dal ay maalintan xiriirka turkiga iyo soomaaliya ay xusi doonaan sannadkiiba mar. ambaasador jaamac cabdulaahi maxamed oo loo yaqaano ciidiid waa safiirka soomaaliya ee ankara, waxa wax ku soo bartay dalka turkiga. waxa uu barnaamijka ilayska v o eda uga warramay xiriirkaasi turkiga iyo soomaaliya ee soo bilowday 10 sannadood ka hor.
10 sannadood waxay ka shaqaynaysay sidii soomaaliya ay kula qaban lahayd, dowladnimada ula dhisi lahayd, dhibaatooyinka kale ay la legdamaso ka taageeri lahayd. oo 10 sanna waxaa u badnaa waxqabadka waxaa u badnaa dhinaca taageerada bani aadamnimo iyo mashaariicda horumarinta u badnaa runtii oo dalka soomaaliya lagu taageerayey.
Doctor Cabdulqaadir Maxamed Nuur waa wasiirka cadaalada ee dowladda federaalka Soomaaliya. Si lamida ceediid ayuu isna wax ku soo bartay Turkiga. Waxa uu ka waramayaa hawshii uu Turkigu ka hayay Soomaaliya tobanka sannadood.
Maadaama Soomaaliya ee duyadu ka xirneyd oo dhibaato badan iyo amni ay ka jireen, wuxuu u noqday fure duyada maaragta kusoo dhiiran karto inuu maaragta la jebiyo maaragta xanibaada Soomaaliya oo si dadban u saarne. Taa horta wax aad bay nooga caawisay in adduunka aan isku furanno. Waqtigaas baahadii jirtayna wax weyn ayuu nagala qabtay. Waxaa kaloo jirta markii baahidu ay dhammaatay waxay maaragta Soomaaliya iyo Turkiga xiriirkoodii dowladda Turkiga iyo Soomaaliya istaraatiijiyada isla diyaariyeen oo ugu muhiimsaneed in mustaqbalka fog dadka Soomaaliyeed ee dalka Soomaaliya wax u taraya in la qabto ah in jiilasha dhalinyarada markaas oo koraysay in wax la baro. Waxbarashadii ayay maaragta aad u maalgeliyeen hadday noqon lahayd scholarshipka dibadda loo aaday iyo midka gudaha lagu dhigtaba.
Turkiga si ka gidisan wadamada reer galbeedka ee Soomaaliya taageera mashaariicda horumarineed ee uu u fidiyo Soomaaliya kuma xiro wax shuruuda. Cabdiraxmaan Sheekh Yuusuf Aynte waa wasiirkii hore ee iskaashiga iyo xiriirka caalamiga ah ee dowladda Soomaaliya. Waxauna wax badan ka ogaa heshiisyadii ay Soomaaliya iyo Turkiga galeen tobankii sannadood ee lasoo dhaafay. Isagoo ku sugan magaalada Nairobi ayaan wax ka weydiiyey cilaaqaadkaasi Soomaaliya iyo Turkiga.
Runtii waxaa la dhihi karaa cilaaqaadka Soomaaliya iyo Turkiga ka dhexeeya marka annaga dhankeena laga soo fiiriyo waxaan dhihi karnaa waa mid ka mid a xiriirada ugu wanaagsan ee aan la leenahay dalalka aan saaxiibka nahay, oo wax badanna ka bedelay calaaqaadku sida ay dalalka kale ahaan jireen oo u badnayd inta badan in dalalkaasu masaalix iyaga u gaara keliya ay Soomaaliya ka yeeshaan annaguna aan hadda waxba ka yeelan. Dabcan dalalku inay masaalix iska yeeshaan wax ku jaban ma laha, laakiin waxaa la rabaa masaalixdaas oo isugu jira kuwo siyaasadeed iyo kuwo dhaqaale iyo kuwo amniba inay inta badan isu dheeli tirnaadaan. Waxaana dhihi karnaa dhanka Turkiga marka la fiiriyo waa meesha ugu dhow oo aan dhihi karno calaaqaadku ilaa heer isuma dheeli tirna masalan midda ganacsiga oo kale, laakiin masaalixda siyaasadeed iyo kuwa amni ilaa heer waxaan dhihi karnaa annaguna wax badanaa ka dheefnay iyaguna wax badanay naga dheefeen.
Xiriirka dhaqaale ee labada wadan dhex maray waxaa ugu waaweynaa shirkadaha Albayrak iyo Favori oo laga leeyahay dalka Turkiga oo heshiis lagula galay horumarinta iyo maamulidda dekedda iyo airportka Muqdisho. Haddaba faa'iidada uu Turkigu ka helay heshiisadaasi iyo waxa Soomaalida ugu jira ayaan wax ka weydiiyey Xuseen Cabdikariin Kindish, la taliyaha madaxweynaha Soomaaliya ee dhinaca dhaqaalaha.
In ay dowladda Turkigu ay helaysay profit xoog leh ee shirkada Albayrak ay ka helaysay, of course dekedaas ay ka helaysay, oo inkastoo lagu sheegay 5149 muxuu ahaa 51ka Soomaalidu leedahay, haddana 49 kun ay Turkigu leeyihiin, haddana ay meeshaas jirtay in Soomaalidu ay xoogaa sidii la rabay aanay u negoshiye garayn oo xamaaliga iyo investment la rabay in dekedda meel odhiga labadaba ay noqoto in Soomaalidu ay diidaan. Markaas bay ku aadanaatay in Turkigu ay helayaan 59%, Soomaaliduna ay helay 41%, marka lagu daro labadaas qara waana 10% ka yaray. Ha yeeshee later on 2017 marka dowladda hadda jirta ay timiday arrintaas negotiation ayaa dib looga sameeyey, maantana 63% ofta waxaa laga helo dekeddaas waxaa hesha dowladda Soomaalida. Waxaa sidoo kale meel loo dhigaa oo investment ahaan dowladda meel loogu dhigaa ilaa ku dhawaad 1 million oo dollar yar sanadkiiba oo lagu talagalay in dekeddaas lagu horumariyo. Sidaasi la-eg shirkadda iyadaa diibta arrimaha ku saabsan xamaaliga iyo transportationka iyadaa diibta oo kuma jiro dakhliga dowladda Soomaalida ay hesho, kuma jiro. Sidoo kale Favori shirkadda ilaaha ka shaqeysa dalkan oo joogta arbootada maamusha iyo shirkada kale oo wadanka dhismo badan ka wada kuwa jidka dhisa kuwa waxau ahayta atwaloftaada hadda jidka ugu waaweyn oo laga dhisaa dalka, shirkadaha heshiiska ku qaatay jidka aad weyn oo kale waa shirka Turkisha, inkastoo subcontractoradu ay Soomaali yihiin. Sidaasi lamida shirkadaha wax ka dhisa dalka Turkiga iyo magaalada Muqdisho ayay joogaan, ganacsiyo badan oo facilitygeeda dowladda Soomaalida ay aad uga caawisa Turkiga in loo facilitate gareeyo arrimahooda businesska ayay faa'iido ah ayay sidoo kale ku qoraan. Marka ma yara faa'iidadii iyo Soomaalida investmentigeeda oo dalkooda ku sugurmaayo caafimaad ha ahaato, inkastoo dalka Turkiga uu yahay meelaha la yidhaahdo maxaa ahay medical tourism waxa la yidhaahdo iyada iyo Israel adduunka number one, haddana Soomaalida waxay u noqotay tourist destination for health soomaalida marka caafimaadka xaggi dhibaato ka qabaan ay tagaan cusbo marka dakhli badan ayaa soomaalida kasoo gala arrimahaas ku saabsan ganacsiga turkiga iyo soomaalida.
Xuseen Gandhish ayaa qaba in madaxda soomaalida looga baahan yahay in marka ay heshiisu galayaan aan laga eegin oo keliya danta dhow ee laga fiiriyo saameynta muddada fog ay yeelan karaan oo aan lagu degdegin saxiixa heshiisyo looga faa'iidaysto tabardarrada dowladnimada Soomaaliya.
Ma doonayno dikaas waa u baahannahay Turkiy in aan iskuul ay Soomaalidu leedahay oo intaasoo sano jiray oo maxaa ahay waddanka u ah jasuur ah ama institution u ah shirkad yar oo Turkisha lagu siiyo 100 sano inay gaartaan oo hadda ishiyuu ka taagnaayo for example dugsiga dhiger dugsiga farsamada oo kale oo hadda Turkiy waa iskuul ka dhigeen lala galay heshiis aada u dheer oo disadvantage noqonaayo Soomaalida. Waxaa jira waxaas in aad looga fikiro oo heshiisyo aan si fudud loola saxiixan aan laga fikirin. Waxaa jira inay meesha isu ahaan ama cabir isu lahaadaan heshiiska faa'iido Soomaalidu ka helay iyagana faa'iido loo faa'iideeyo annagana faa'iidno oo win-win situation waxaa la yidhaahdo ama aan wada faa'iidno waxaa la yidhaahdo aan ka wada shaqeyno ayaad loo baahan.
Cabdiraxmaan Sheekh Yuusuf INT ayaa isna ka waramaya heshiisyada lala galo Turkiga iyo inay jirto fursado wax looga bedeli karo haddiiba ay dhacdo in lagu degdego.
Dabcan mar walba waa la saluugi karaa in sidii la rabay aanan u xisaabtamin, sababo badanna waa keeni kara inoo tusaale ahaan hadda markii shirkada Turki ah lagu wareejinayo airborka iyo dekedda Xamar dood noocaasa waa timid oo ah war ma iska fiirin heshiiska amase si laab furnaana iyo laablakacnimo ah ayaan heshiisyadan u qaadana maadaama Turkiyadu si weyn noogu soo gurmadeen. Haddana markaa fiiriso sida ay u tabanjibaarantay ama u tabanjibaarmay dakhliga dowladda Soomaaliya ay ka samayso dekedda iyo airborkaba 6 sano iyo 7 sano ay Turkiyadu gacanta ku hayeen, waxaa dareemaysaa runtii inay wax badan annaga nooga soo kordheen. Heshiisyadanuna dhowrkii sanaba mar ayay dhacayaan oo u baahnaanayaan in dib loo cusboonaysiiyo. Marka fursada mar walba ka furan, hadda ruuxeedana waa dhaweyd markii dib loo furaayo waa rumaysanahay in wax badan laga bedelay heshiisyadii hore. Si guud markii loo fiiriyo waxaa la dhihi karaa Turkiyadu waxay uga duwan yihiin dalalka kale oo saaxiibkana waa dhowr qodob. Kow, horta gurmadka ay Soomaali usoo gurmadeen 2011 markaan ugu baahi badnayn wuxuu ahaa mid la taaba karo oo wax ku ool ah oo miisaan iyo mug leh. Labana waxay ahayd in wax la taaba karo oo ituso itaagsiya ay dalka iyo dadkaba u qabteen oo ay ugu horeyso in Xamar oo kale ay wadooyin badan oo ilaa 30 kilometerna dib u dhis ku sameeyeen, meelo kaloo aasaasiya hoo sida isbitaallo iyo iskuulo fara badan ay dib u dhiseen, gegida diyaaradaha ay dib u dhiseen, ilaa 4,000 oo arday oo Soomaaliya ay waxbarasho oo bilaash ah runtii noo siiyeen, iyo maaragtay in kaloo fara badan. Midda ugu dambeysana waxay tahay xagga ganacsiga. Turkigu waa mid ka mid a dalalka ugu warshadaha badan adduunka, marka warshadihiisuna waxay hayaan waxyaabaha aan anagu Soomaali haddaanaha u baahannahay, maadaama aanan warshado lahayn oo dunta iyo cirbada xata aan dibadda ka keensano. Meel waxaan u baahannahay qiimaheedu jaban yahay, nalagana jecel yahay, oo ugu yaraan aan nalaga nacbayn oo inaan kasoo iibsano. Hadda 10 sano ka hor Soomaaliya iyo Turkiga wax ganacsi ah oo ka dhexeeya male, maantana qiimaha ganacsiga wuxuu marayaa $300 milyan ku dhawaad isdhaafsiga ganacsiga ee labada dal. Marka waxaasoo dhan runtii wax la taaban karo waaye.
Marka laga soo tago dhinaca dhaqaalaha, Soomaaliya iyo Turkiga waxay kala saxiixdeen heshiisyo dhinaca amniga ah. Ankara waxay hadda tababartaa kumanaan ciidamada militariga gaarka ah ee Soomaaliya iyo kuwa booliska. Tababarada oo ka kala dhaca saldhigga militari ee ugu weyn ee uu Turkigu ku leeyahay dibadda ee Turksom ee Muqdisho ay ka furatay sanadkii 2017 iyo saldhig ku yaala magaalada koonfurta galbeed Turkiga ku taala ee Isbarta. Ambasador Jaamac Cabdulaahi Maxamed, safiirka Soomaaliya ee Ankara, ayaa ka waramaya.
Dhinaca ammaanka ama securityga, heshiisyo fara badan oo kala duwan baanu saxeexnay oo labada baarlamaanba laga ansixiyey. Dhinaca dhaqaalaha, heshiisyo kala duwan baan saxeexnay 10 sannadood oo waliba baarlamaanka badankooda la mariyey labada baarlamaanba. Dhinaca waxbarashada, dhinaca dhaqanka, dhinac kasta oo laba dowladood xiriir ka yeeshaan, runtii wuu korayay xiriirkoodu, ilaa iyo haddana wuu korayaa xiriirka. Laakiinse ugu muhiimsan iminka waxaa weeye, oo 10 sannadood anigu aan aad u dareensanahay marka laga reebo inta aan sheegay, waa xiriirka diblomaasiyadda labada dal, oo labada dal
waxay sameeyeen waddan waliba waddanka kale ayuu uga doodayay golayaasha dunida, hadday tahay heer caalami oo sida qaramada midoobay iyo ururka caalamka islaamka, jaamacadda carabta, waddan waliba ururada uu ku jiro ayuu waddanka kale ka difaacaa. waxaa kaloo ka mid ah inqilaabkii 2016 jurka Turkiga ka dhacay Soomaaliya waxay ka mid ahayd dowladihii ugu horreeyey ee dhaleecayay oo weliba ficilka ka qaaday, taasoo lagaba yaabay inay dowladdii ugu horreysay tahay. taasina waxay uga qaalisanayd dalka Turkiga wax walba. marka labada dal haddaan soo koobo, xiriirkoodu waa xiriir midho dhalay, waa xiriir gaadhay heer kalsooni inay isku kalsoon yihiin oo iyagoo xitaa aan waxba isweydiisan istaageeraya markay kala maqan yihiin, markay wada joogaan. marka saasaan ku sifayn karaa waa xidhiir u doodegay xagga bulshada oo aan ku xidhnayn xisbiga halkaa xukuma iyo xisbiga halkan xukuma. waa xidhiir ka qota dheer intaa. dowladda Turkigu inta ayna taageerasi ma faragashan siyaasadaheena gudaha iyo tartamada siyaasadda dadka ku hardameeya mata faragashan.
Turkiga oo xiriirkiisa Soomaaliya ku bilaabay mid dhinaca gargaarka ah, maxaa sababay inuu ammaanka soo farageliyo oo tababaro dhinaca militariga ah uu u fidiyo ciidanka Soomaaliya? barnaamijka eleyska v o eda ayaa su-aashaasi weydiiyey Xuseen Macali Maxamuud oo ah madaxa macadka arrimaha amniga ee Hiraal ee fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho, horena usoo noqday la taliyihii qaran ee dhinaca amniga ee xukuumaddii Xasan Sheekh Maxamuud.
waxay iyagu leeyihiin marka nimanka shabaab ahaa ayaa nagu soo riixay in aan arrimaha amniga faraha la soo galno maadaama ay maaragtay targetkii nagu dareen. laakiin marka hore waxay isku dayayeen inay dadka Soomaalida ay si gaara u caawiyaan, dowladdana si guud ay wixii ka tari karaan u taraan. sidaas ayay sheegteen. marka waxay bilaabeen in ay ciidamo difaaca oo safaaradahoodii iyo xarumihii kaleeto oo xataa igaathada inay ciidamo ayaga ay leeyihiin iyo ciidamo Soomaaliyeed oo private security ayagu ay jarteen iyo inay ciidameeyaan magaalada gudaheeda. marka saasi ku bilaabatay.
Xuseen Macalin ayaa ka waramaya waxa Turkigu ay kaga bedelan yihiin dalalka kale ee Soomaaliya ciidamada oo tababara.
waxay Turkiga waxay kale uga duwan yihiin dowladaha kaleeto, inkastoo exclusive u ahayn arrintan, in ay tababaro sarsare oo level heer jaamacadeeda ay u diraan oo waqti dheer ah dhalinyaro Soomaaliyeed oo ciidamada kala duwan oo badda, cirka iyo lugtada ay ugu talagaleen. marka intaas maaragtay anigu ma garanayo dowlad for example maaragtay pilots noo tababarta oo olde ayagan ku ogahay. marka waa runtii way ka muuqdaan xagga taya ahaan iyo hadda tiradiyo isi soo kabaysa.
dad badan oo wax ka sheega tababarada hagar la-aanta ah ee Turkiga ee ciidamada Soomaaliya ayaa ku dooda baqdin ay ka qabaan in ciidamada ay dowladda markaa jirta u adeegsato inay ku caburiso mucaaradka iyo kuwa ka soo horjeeda siyaasadeeda. waa kan Xuseen Macalin mar kale.
hal ciladan marka ku cilladayn lahaa taageerada ay militariga ay bixiyaan oo dhinac iyagu ay leeyihiin, waxaan ixtiraameynaa gobonimada dowladnimada Soomaaliya, ciidamada sida ay ka yeerayeen cidda ay u isticmaalayaan. oo runtii khatar ku ah dowladaha annagoo kaleta oo dowlad diska ku jira oo dib u heshiisiinta aanan aysan weli u dhammaystirnayn, in awood aan dheelitirnayn maaragtay dhinac loo raro waxyaabihii laga soo kabanayay ayaa laga yaabaa in mar labaad dib loogu noqdo. ma ay kama ilaaliyaan in aan ciidamadan for example aan loo isticmaali karin arrimo siyaasadeed oo gudaha ah.
si ka duwan Xuseen Macalin, Cabdiraxmaan Sheekh Yuusuf Caynte ayaa qaba in Turkigu aanu eeda lahayn.
horta waxaa muhiima in la caddeeyo dowladda Turkigu hadda waxay tababartaa 3 meelood, 1 meel ciidanka amniga Soomaaliya oo dhan oo isugu jira military iyo police. kaliyana maaha inay tababarto, laakiin tababartayadiisu sarreysana way siisaa in badan oo saraakiisheena ka midana dibadda dalkoodaa lagu soo tababaraa wayna qalabeeyaan, oo si runtii aan isleeyahay ka tayo badan sida dalal kale ay u qalabeyn lahaayeen ay u qalabeeyaan. hadafka ay runtii arrintaas ka leeyihiin waxay ahayd inay annaga ka dad ahaan iyo dowlad ahaan nagu caawiyaan in ciidan amni oo isku filan aan samaysano. way dhici kartaa marka ciidankaas oo loo soo carbiyey inay amniga dalka sugaan oo ay argagixisada shabaab la diriraan oo dadka Soomaaliya ay badbaadiyaan mararka qaarkood in qalab loo isticmaalo waa wax dhici kara oo madaxda maalintaas joogta ama kuwa maanta joogada ama kuwa berri jooga ka dhici kara. Laakiin eeddaas in Turkiyada loo saariyo xoogaa waxaad moodaa runtii in aan eed meesheedii lahayn la aadinayo annagu inaan is eedaynaa fiicanoon dhiraahno. War ciidankan waa kuwii loogu talagalay amniga inay shubaan oo dadka shabaabka ilaaliyaane, maahan kuwii dad banaan baxaya lagu masalan loogu hor istaagi lahay banaan baxa. Iyo saas inaan isku eedayno waa noo furantaan isleeyaha, laakiin waxaan noo furnayn inaan dad dal walaalkeena aan faraha ku fiiqfiiqno. Intaan ognahayna Turkiyada waxay uga duwanaayeen meelaha dalal badan oo Soomaaliya hadda ku laban ay ciidamo aan kuwadoodeed ahayn ama ciidamo siyaabo gaara loo isticmaalo ay hubeeyaan oo ay dhaqaalo ku bixiyaan ciidamada xoogga dalka iyo booliiska qaranka iyo Turkiyadu runtii hiil iyo hooba la garab istaageen. Taasna waa uga mahad celinaynaa.
Dr. Abdulqaadir Maxamed Nuur, wasiirka cadaaladda ee dowladda federaalka Soomaaliya, ayaa ka waramaya waxa 10 sanadood kadib ay Soomaaliya iyo Turkiga higsanayaan.
Intaan anigu maaragta daraasaynayay waxna waa ku bartay intaan daraasaynayay iyagana waxay ahaayaan maaragta khibradii iyo agabkii iyo tiknolojiyadii, annagana waxaan haynaa dhulkii iyo khayraadkii iyo ayaan haynaa in si maaragta aada maaragta u xigmadaysan aan u midayno horumarka dhaqaalehena. Taas ayaan hiigsanaynaa.
Ambassador Jaamac Cabdullaahi Maxamed, safiirka Soomaaliya ee Ankara, ayaa ka waramaya heshiisyo dhaqaale oo qabyo ah oo ay Soomaaliya iyo Turkigu doonayaan inay kala saxeexdaan.
Sanadkii 2020-ka, inkastoo intiisi qeybihiisa dambe corona jiray oo waddanka adduunka oo dhan bandu ahaa, 2.8 billion buu ahaa trade volume-ka ama xajmiga ganacsiga labada wadan alaabta isaga socotay. Inkastoo dabcan dhinacu badnaa oo dhinaca Turkiga alaabtu ka imanaysay, Soomaaliya inta ka imanaysay waa iska yaray sababta wax soo saarkiini baan weli xoogaysan. Waxaan filaynay annaga koronaha ka hor inuu 2020 dhammaadkeeda 300 billion dhaafayo, laakiin bandowgii sanadkii hore kalabadh in ka badan baa adduunku iska fadhiyay. Waxaa jira heshiis hadda qabyo ah oo labada wadan ku dhow dhammaad runtii, oo ah cashuur dhaaf in laysu sameeyo alaabta qaarkeed, wax soo saarka Soomaalidana cashuur dhaaf loo sameeyo sida khudaarta muuska iyo cambaha iyo waxa la midka ah, kalluunka qeybo ka mid a, alaabta Turkigana qeybo laga sameeyo cashuur dhaaf. Heshiiskaas haddii la saxeexo oo labada baarlamaan la mariyo, waxaan aaminsanahay inuu aada u kordhin doono wax soo saarka Soomaalida, sababtoo ah ganacsadaha Turkigu markuu arko muuska uu ka keeno Latin America inuu uga jaban yahay, uga cashuur jaban yahay muuska Soomaaliya ka keenayo, Soomaaliyu maal gashanayaa oo ka dhoofsanayaa muuskii. Soomaalida laftigeedu ganacsatadu markay arkaan suuqa Turkigu inuu furan yahay, lacagtoodii waxay gelinayaan khudaarta iyo wixii markaa bilaasha bay gelinayaan. Marka taasi waxay kordhinaysaa wax soo saarka dalka, kor u qaadaysaa kalluunka, kor u qaadaysaa oo qofkii markuu suuq u haysta shaygii ama dabeed maalgeliye dabeedeed ha noqdo ama maalgeliye gudaha Soomaaliya ha noqdee, dadkii lacag bay u quurayaan. Marka arrintaas 2018-kii January baanu soo bilownay, waxaanu soo wadnay 2018-kii oo dhan, 2019-kii gorgortan kuwaa socday, 2020-kii baa idin la saxeexo, koronihii baa naga soo dhexgalay. Waxaan rajaynayaa in sanadkan 2021-ka la saxeexaan, anigu rajaynayaa. Heshiiskaasi xaggeenu hadda ku maqan yahay, waxyaalaha heshiiska ku xidhan waxaa ka mid ah dadku waxay isweydiin doonaan haddaynu inagu qofka dadka ka faa'iideysanaynahay maxaa xaggeena ugu daahay. Xaggeena wuxuu ugu daahay heshiiska waxaa ku xidhan waxyaalo badan oo inaga inaga kala daatay, sida cashuuraha, tacriifada waxa la yidhaahaa cashuuraha, inay midaysan yihiin oo dowlad goboleedyadii iyo wixii oo dhan ay isku mid yihiin. Waxyaalaha aad ku gorgortamasaa waa adiga waxa kuu qoran inay wax saxa yihiin. Marka waxaasaa waqti badan naga qaatay oo aanu anagu saxanay wasaaradda maaliyadda, meelaha cashuuraha, dekedaha oo dhan oo dalka ah, waxa waa in la iswaafajiyaa si aad heshiis u geli kartid. Marka waxaan rajaynayaa hadda wasaaradda maaliyadda guul weyn bay ka gaadhay, gebagabay u tahay arrintaasi. markaas aan la shirtegi karnaa waxaan saxiixi karno.
Turkiga waxa uu geliyaa dhaqaalaha Soomaaliya lacag fara badan, sida ay sheegtay dowladda Turkiga. Bishii November ee lasoo dhaafay, dowladda Turkiga waxa ay siisay hay-adda lacagta adduunka ee IMF-ta 3.2 milyan oo dollar oo ay ku tabarucday cafinta deymaha lagu leeyahay Soomaaliya. Bishana Ankara waxay ku dhawaaqday 3 milyan oo dollar oo deeq toosa oo ay Soomaaliya siinayso, taasoo bishiiba 2.5 milyan oo ka mid ah lagu shubayo qasnada dowladda. Haddaba 10 sannadood kadib booqashadii Erdogan ee Muqdisho, waxay dhinaca kale Turkiga u noqotay fursad uu Turkiga ku muujiyo inuu doonayo inuu noqdo awood dhaqaale oo ka dhex muuqata Bariga Afrika. Dhaqaale ahaan, sanadkii lasoo dhaafay badeecada uu Turkigu u dhoofiyey Soomaaliya waxay ku kacday 200 milyan oo dollarka Maraykanka ah, iyadoo shirkadaha Turkiguna ay Soomaaliya ku maalgashadeen lacag ka badan 100 milyan oo dollar. Caqabadaha muuqda ee halista ku ah mashaariicda horumarinta ee Turkiga iyo ganacsi bulaala oo labada waddan dhex mara waxaa ka mid ah maleeshiyada ururka Al-Shabaab oo ka carooday taageerada Turkiga ee dowladda Soomaaliya. Horeyna waxay kooxdu u weerartay injineero u dhashay Turkiga oo dhismo ka shaqeynayay. Shaqaale Turki ah weerar ay ka geysatay banaanka safaaradda Turkiga ee Muqdisho 27-kii bishii July ee sanadkii 2013-kii, iyo midkii ay ka geysatay albaabka saldhigga Turkiga ee Muqdisho 23-kii bishii June ee sanadkii 2020-ka. Intaas ayaan dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii Ilayska VOA-da oo aan toddobaadkan ku soo qaadanay 10 sano guuradii ka soo wareegtay xiriirka Soomaaliya iyo Turkiga ee ka soo bilowday booqashadii Erdogan ee sanadkii 2011-kii. Intaa barnaamij mid ka lamida ku kulmayno waa Maxamed Culad Xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Maxamed Culad Xasan oo barnaamijkaasi Ilayska VOA nala socodsiinayay. Haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban, waxaana magaalada Muqdisho noogu soo diyaarisay Zeynab Abuukar.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Golaha wada tashiga qaran ayaa dhowaan soo saaray habraaca doorashooyinka mudanayaasha golaha shacabka Soomaaliya, walow muran xoogan uu ka dhashay habraaca ay soo saareen. Haddaba doorashada golaha shacabka ma bilaaban kartaa iyadoo doorashada aqalka sare weli wax ka harsan yihiin? Waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooday gala qaybgalaya Yaasiin Maxamed Bucul, xildhibaan ka tirsanaa baarlamaankii 8-aad ee Soomaaliya, iyo Daahir Cabdullaahi Cumar oo si dhow ula socda arrimaha amniga iyo siyaasadda dalka. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay xildhibaan Yaasiin.
Maanta fursad baan helnay in doorashadii xildhibaano ay soo baxaan aqalkii sare oo ay maanta bannaanka taagan yihiin. Wax dambe oo loo noqonayo dambe ma jirto. Waxaan ku leeyahay majoritygii aqalka sare waa la hayaa hadda, oo 34 ka tirsan yahay, intii badneed waa la doortay. Wax yar baa dhiman, hal laba gobol baa dhiman, 8 meela iyo 12 meela iyo 4 meela, intii kale waa la doortay. Marka waxaan qabaa anigu doorashadii bilowgeedii kale ama wajigeedii labaad ayaa hadda diyaar u yahay ra-iisul wasaaruhu. Waxaanu ku ballanqaaday ra-iisul wasaaruhu inuu hawshan si degdeg ah u soo dhammaystirayo. Caqabad kasta oo taaganna wuxuu jecel yahay in si degdeg ah loo xaliyo qaabka uu xalin karo. Waxaan qabaa in doorashadii ay si rasmiya u bilaabmi doonto wajigeedii labaad oo la gudageli doono dhowaan.
Daahir Cabdullaahi,
xaqiiqa markeen u soo dhaadhacno markii heshiiskii ugu dambeeyey oo halkan madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe oo ay ku gaarayeen oo ra-iisul wasaaruhu garwadeenka u ahaa, waxaa la yidhi aqalka sare ha la hormariyo. Aqalka sare xilliga ay xilligaha ku soo gabagabooba ka bacdin aqalka hoose aynu bilowno. Waxaad moodaa aqalkii sare oo layslahaa waa dhammaanahayaa inuu asagii hadda caqabad sii noqday. Sida hadda muuqata, aqalkii sare oo aana dhammaystirmin aqal hoosana lamaba bilaabi karo, waayo 54 xildhibaan weeye aqalka ii sheeg kore, aqalka hoosana waa 275 xildhibaan. 4 biloodba hadda waxaa la dhex quusayaa oo la dhammayn la-yahay 54 xildhibaan, 275 xildhibaanna waa kasii cuslaanaysaa. Marka ma suurtageli karto sida ay hadda ay wax ku socdaanna. Dee anigu waxaabaan aaminsanahay hadda gruub doorasho waa bilaabatay baa la yidhi. Waxaana ila muuqday ajenduhu inuu ahaa war heshiiskii aan hirgelinno ee doorasho aan bilowno dhexda uga dhacna waxna qabiyahan noqdeen marka ayadoona taas la dhameystay waxa ma suurtagali karaan.
Haddii aan dib kugu soo laabto Yaasiin Bucul, waad dhageysanaysaa Daahir Cabdullaahi waxa uu ku doodaya in iyadoo weli aqalkii sare uu qabiyay inaanay suurtagal ahayn in doorashadii golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya inay bilaabato, adigana waxaad ku doodaysaa inay bilaaban karto, maxaad u sababaynaysaa?
Waxaan ku sababaynayaa doorashada sideedaba haday noqoto ama aqal sare ama aqal hoose waa doorasho, sideedaba waxaana u taagan tahay ama ka dhexaysa ama maamul goboleedkaasi jifooyin ama qabaa'ilaadba iskale. Xukuumadda shaqadeedu waa inay fududeyso guddiga doorashooyinka ee la magacaabay inay fududeeyaan, laakiin dadkii waa u diyaar, dadkii waa diyaar, musharrixiintii waa diyaar, cid walo oo arrin ka taagneed waa u diyaar. Wixii kale ee jira ee caqabada meesha u muuqda ma jiraan, meesha lasfeedi maayo xoog laysuma haysto, waxa weeye waa farsamo, waxa weeye dadku inay fahmaan horta doorasha macnaheedu waxay tahay waa isdoorasho ka dhexaysa bulshada dhexdeeda, waxa iyadu ay doonayso ama cidda iyadu ay wadato. Laakiin kuma xinna in la caqabad la caqabadeeyo, la abuuro, la sameeyo in la ilaahdo waxa suuro geli maayaan, taasi ma taagna. Haweey, doorashadii way bilaabatay, mar hadday bilaabatay oo xildhibaano banaanka imika ay jiraan, doorasho dambe oo la caqabad oo dambe oo waqti lagu luminaya aniga ima muuqato. Ra-iisul wasaaruhuna waa ballan qaaday inay doorashadu soconayso, hawshuna sidii loogu talagalay. Way iska jirayaan farsamooyin oo maalintii dhaweytay go-aankii kasoo baxay golaha wada tashigaba, farsamooyin badan iyo hadallo badan way kasoo baxeen. Laakiin waxaas waxa uu diyaar u yahay ra-iisul wasaaruhu mar walba inuu isagu wixii ikraankiisa ku xaliyo sidii dadka Soomaaliyeed u heli lahaayeen doorasho xor iyo xalaala.
Hay-ad Daahir, rajada Yaasiin Bucul u muuqato inay suurtagal tahay in hawsha ay fududaato, adigu ma ku
maya? Marka xaqiiqda loo soo dhaadhaco shacabka Soomaaliyeed, iyadoo awalba dee rajadoodu ay iska sii liidatay inay doorashadu ay si habsamile ay ku dhammaato, ba heshiiskii dambe wax sii dhiiqeeyey oo sida hadda muuqata beelihii iyo odayaashii wax soo xulahayey wax gacanta ugu jira male. Awal waxaa la dhaliilaya midda aqalka sare inay wadadii ay martay ay khaldanayd, laakiinse midda aqalka hoose la saxayo, haddana aqalkii hoosebaaba ka sii daray. Marka anigu rajada aan qabo ama inta ummadda Soomaaliyeed wax garanaysa ay wada ogtahay sidii aqalka sare inay tanna ay ku socoto, aqalkii sarena qabyo u yahay meeshii layslahaa war aqalka sare markuu wanaagsanaado aqalka hoosaa wanaagsanaanayana hadda liiska la sii dhigtay inuu tii oo kale u yahay. Marka rajadu ma fiicna, doorasho waa laga yaabaa dee waxwaa bilowdeen waa dhici kartaa, laakiinse nidaamka ay ku socdaan waxa weeye nidaam yani laga fiican yahay, nidaam cagajiida, nidaam waxa weeye aad moodidninba nin inuu reebayo cadaalad darrana ay ka muuqato. Marka aqalka sare iyadoo lasoo dhammaystiro maahane, aqal hoose ma dhammaanay, lama bilaabi karo. Haddii aan asaga lasoo dhammaystirin, dee wixii isbarbaryaac bay noqonahayaan oo labadii aqalba isku dhex qasmahaya oo nidaamkii wixii. Marka anigu nidaamka hadda ay wax ku socdaan mid wax ma sahlana xaaladiisu, mid la dhaliil weyn aan u jeedinayo weeye.
Caqabada Daahir uu ka dhawaajiyey Yaasiin, adigu ma aragtaa weli in meelaha qaar ay ku jiraan oo tabasho xitaa ay ka taagan tahay habraacii dhowaan ay soo saareen golaha wada tashiga qaran shirkii magaalada Muqdisho ka
dhacay? Dadka Soomaaliyeed horta sideedaba waxay iska jecel yihiin waxa la yiraahdo negatifka, laakiin positifka aad buu ugu yaryahay. Waayo bilaadmiga waxa weeye, qofka bilaadmiga hindiste hadduu keeno, hindistahaasi labadaba positif iyo negatifba u yimaadaa. Laakiin habraaca sideedaba wax laysku haysto, waxa weeye laysuma haysto, waa la kala aragti duwan yahay qaabkan wax loo soo saaray ayaa lagu kala aragti duwan yahay. Dadka fikirka ka qaba imika odayaashii in meesha laga saaro kale waxba kama jiraan. Odayaashu waa saldhigga doorasho sideedaba, waayo meel walba odayaal lagama maarmo si kasta ha noqoto. Furuhuna waa nolo wax weeyaan odayaasha, laakiin wax weeyaan habraaca qaabka wax loo dhigayo dadku iyo qaabka u eegayaan. Haddaad maanta tiraha qofka meeshaas ku qurux badan, meeshaas inuu ka qalloocan yahay, bilaadmi baa tahay waa hindise wax iimaada. Marka waxa weeyaan waxa dadku waa inay ku qalcaan in doorasho ay socoto oo doorashadii sideedii loo wadayo haba yaraatee waxyaabaha kale ee federationka ama ku saabsan fududeynta waxa weey xukuumadda iyo gudiga doorashooyinku mar walba waxay diyaar u yihiin wixii caqabada ay yimaada in la xaliyo waayo dadka Soomaalida intooda badan waxay jecel yihiin inay wax walba ka dhigaan inay wax ku abuuraan laakiin in la socdo ayaa muhiim ah labada oo doorashada ay socoto oo waqtigi la soo gabagabeeyo waayo wadankani muddo dheer buu soo tagnaa marxalado badan hal sano ayay jiitamaysaa doorashadu marka waxa weeyaan go'aanka hadda raisul wasaaruhu ku shaqeynaya ee ugu dambeeya waxa weeyaan in doorashada dhacdo waqtigeedii inay ku dhacdo waxa inta ka dheer sanadka
waxaan siinayaa Daahir Cabdullaahi
Seynab sida hadda u muuqata xildhibaanada hadda ee gobolada waqooyi oo kale ayadoonan wax heshiisa laga gaareen la xalin baa waxaan moodaa inta la maroqsaday inaa ii sheeg dhan loo riidayba sidaasoo kale haddii aan la yeelin haddii la rabo inaa wax la xaliyana dee waqtigu waa dheeraanayaa inay wax ma bilaaban karaan laakiinse nidaamka hadda ay ku socdaan ama habraaca doorashada la soo bandhigayba gabi ahaantiis baan waa dhaliilaya waana khaldaya waxa weeye kii hore ay gaareen oo ahayd inay aqalka sare soo dhameystiraan ma soo dhameystirin kii hoosana de wadadii hadda loo mari lahaabay si khaldeen marka anigu waxaan aaminsanahay wadada hadda ay wax ku socdaan oo dhan inay qariiban tahay waxana aysan ku saxmi karin odaygii weynaa oo ugu weynaa raisul wasaaraha xagga ii sheeg dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed ay aamineen laftigiisu inuu jadwalkan khaldan uu qayb ka noqday oo inta laga awood bartay wixii uu qayb ka noqday baan anigu aaminsanahay Hirshabeelle xiisad baa ka taagan waa tilay laba magaalaha ka dhacdo madaxweyne Hirshabeelle ma tagi karo beledweyne maamulka xataa doorashadiisa waxaad moodaa caqabado dhaqaale iyo amni oo jira inay xoogaa ay dib u sii dhigeen marka muhiimad waxa weeye ayadoona waxal la gaarin wax doorasho ma suurtagali karto waa in tahir Shabeelle si wada jira loo xaliya murankan taagan sida hadda u muuqato wadanimanka afsiyoona intay galaan go'aanka soo gaaraya tooda inta badan yani cidna uma joojiyaan laakiin si tahir Shabeelle loo kale in la xaliyo aqalka sare la soo dhameystiro markaas aqalka hoose yani uu bilaaban karaan rajada umada Soomaaliyeedna waa sii xumaanaysa waana laga fiican yahay waxa weeye hadda waad aragtay heshiiska ugu dambeeyay inta buuq ka timid odayaasha dhaqanka inay qeylinayaan maalin kastana heshiis kasta iyo rajada go'aan kasta oo soo baxa inuu buuq keeno waa laga fiican yahay marka in xal la gaaro maahan wax kasta caqabad baa ka hor imaanaysa
Yasin gabagabada doodan isla soo gaarnay sidee loo xalin karaa guud ahaan tabashooyinka jira ee ku gadaaman arrinta doorashada Soomaaliya isla markaana lagu soo gabagabeyn karaa doorashada aqalka sare si loo gudagalo tan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya adigoo waliba soo koobay gabagabada waan isla soo gaarnay
doorasho mar hadaan yahay waa manfood oo ay tahay doorasho dadban cilladu way iska leedahay dadka Soomaaliyeedna waxay ka daaleen wax la ilaahdo in waqti badan lagu lumiyo ama isqabqabsi ama dhaliil ay Soomaaliyeedu taqaanaan laakiin hadda waxaan ku sheegayaa imika doorashadii waxa ka bilaabmaysay imika Jowhar aqalkii sare weekend soo socda hadii Ilaahay ka dhigo waa la diyaariyay inay ka bilaabato taasana cadeyn ku ah inay hawshu soconayso
xubintii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay Yasiin Maxamed Bucul xildhibaan hore oo ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya ee Daahir Cabdullaahi Umar oo si dhow ula socda arrimaha amniga iyo siyaasadda dalka inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
Aadsanid Zainab Abubakar Maxamed oo nala socodsiinaysa xubintaasi dooda gaaban markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii toddobaad walba hadaanu kala idin soo gudbin jirnay ee qurba joogta Xuseen Nuur Haaji ayaana ku soo diyaariyay magaalada Toronto
kulanti wacan dhegeystayaal mar kale ku soo dhawaada barnaamijka qurbi oo toddobaadkan aan ku soo qaadanayno waa ka qabashada dhibaatooyinka islaam nacaybka ee ay la kulmayaan haweenka gaar ahaan kuwa Soomaalida ee gobolka Alberta dhowaanahan guud ahaan dalkan Canada gaar ahaan gobollada Ontario iyo Alberta oo ay degan yihiin Soomaalida ugu badan ee dalkan waxa ku soo kordhayay falal la xiriira nacaybka oo uu ka mid yahay muslim nacayb dhowr dumar oo Soomaali ah ayaa dhibaatooyin loogu geystay gobolka Alberta xilli ay wadooyinka iska marayeen haddaba gabdho Soomaali ah oo ka tirsan ururka loo soo gaabiyo magaciisa Iskeerdo oo ka shaqeeya arrimaha bulshada iyo caawinta dadka soo galootiga ah ayaa la kulmay wasiirka cadaaladda ee gobolka Albeerta Casey Madu oo laftiisu ka mid ah qoomiyadda madowga ah, iyagoo kala hadlay sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka loo geysanayo dadka madowga ah iyo Islaam nacaybka. Haddaba Raxmo Faarax oo ka mid ah gabdhaha Soomaalida ah ee la kulmay wasiirka oo aan kula xiriiray qadka taleefanka ee magaalada Edmonton ee gobolka Albeerta ayaa barnaamijka Qurbe markii hore uga warramaysa kulanka iyo waxa uu ku saabsanaa.
Voice of America aad baa u mahadsantihiin. Soo dhaweyntan iyo chaanaskan aan ka hadli karo arrin aad u muhiimsan. Ugu muhiimsan muslimiinta iyo Afrikanka iyo Soomaalida degan North America. Waxaan ka qayb galnay round table discussion abaabuliyay wasiirka cadaaladda ee gobolka Alberta iyo aqaliyaad kale minorities organizations. Waxaan ka hadlaynay sababta ay cunsuriyadu ku badan tahay gobolkan iyo si loo xallin lahaa. Minority kasta ra'yi ay soo gudbisay, xulul badan ayaa la soo gudbay. Waxaa laga hadlay inaan wada simannahay. Midab diidka sababtiisa waxaa ka mid ah in dadkan cunsuriyiinta akhlaaqda iyo cilmiga aynan lahayn, waayo aragnimana ay ku yar tahay. Iskuullada caruurta in la fahmo xaggay cunsuriyadan ka barteen iyo waalidiintooda lala hadlo. Xulul oo la soo gudbiya waxaa ka mid ah wacyigelin bulshadan degan gobolka in la soo daweeyo iyo la fahamsiiyo kalcharada ku cusub iyo ka duwan, iyo la fahamsiiyo inaan wada midnahay iyo hadafkeenu u siman yahay.
Dad badan ayaa rumaysan in kulamada qaybaha kala duwan ee bulshadu ay la yeelanayaan mas-uuliyiinta uu wax badan ka tari karo wax ka qabashada dhibaatooyinka la xiriira Islaam nacaybka. Xasan Caydiid Mahdi oo ka tirsan isla hay-adda Iskeerdo ee magaalada Edmonton ee gobolka Alberta ayaa ka mid ah dadka sidaasi aaminsan.
Xuseen oo falalka ka dhanka ah dadka laga tirada badan yahay ee Islaam nacaybka, labaduba waxay dalkan ka noqdeen wax iska caadi ah sanadadii u dambeeyey. Sidaa daraaddeed, mar kastoo ay wax dhacaan, madaxda bulshooyinka laga tirada badan yahay ee muslimiintu oo ay Soomaalidu ka mid tahay labadan kooxoodba, waxay la kulmaan madaxda dowladda iyo booliiska si ay u gudbiyaan dhibkooda gaarka ah una muujiyaan walaaca kordhaya ee ay qabaan. Marka faa'iidooyinka kulanadaas waxaa ka mid ah in marka hore bannaanka la keeno dhibka jira oo aanay noqon wax qarsoon oo aan laga hadlin, iyo in si guud bulshada looga wacyigeliyo xadgudubyadan soo noqnoqda. Marka waxaan rajeynayaa haddii la joogteeyo iska warqabka maamulka iyo bulshooyinkeennu in dhibtan xal loo heli doono waqtiyada soo socda haddii la haydmo.
Maadaama dhibaatooyinku ay yihiin kuwa soo noqnoqonaya bulshada maxalli gudboon, sideese wax looga qaban karaa dhibaatooyinkan? Waatan mar kale Raxmo Faarax.
Haweenka ayaa ugu badan in ka hortimaado xaalad cunsuriyad ah. Haweenkan wacyigelin bay u baahan yihiin ay la tuso difaaca nafta, siday isku difaaci karaan ama siday u xiriirin lahaan oo la hadli lahaan booliiska ama ofiska ka mas-uula xaaladaha cunsuriyadda. Xulul badan ay organization yada iyo cid walba ka hadashay, waxaa la rajeynayaa in wasiirkan cadaaladda la shaqeeyo organization yada iyo xulul badan oo kale in lagu yareyn karo ama la baabi'in karo cunsuriyadda ka jirta gobolkan.
Bilihii u dambeeyey dhibaatooyin kala duwan ayaa ka dhacay Kanada, gaar ahaan gobollada Ontario iyo Alberta oo la xiriira Islaam nacaybka. Dhacdooyinkaas ayaa isugu jiray dil, dhaawac loo geystay dad muslimiin ah, iyo waxyeelayn lagula kacay masaajidda. Saciid Muuse Daahir wuxuu ka mid yahay ururka muslimiinta Kanada. Waxaan weydiiyey dadaalada ururka uu waday ku saabsan wax ka qabashada dhibaatooyinka la xidhiira Islaam nacaybka.
Runtii dadaalo fara badan oo wax ku ool ayay wadaan ururka muslimiinta Kanada, kuwaas oo ku suntan wax ka qabashada Islaam nacaybka sida xawliga u koraya ee Kanada ka jira. Haddii ay noqon lahayd in wacyigelin loo sameeyo bulshooyinka kala duwan ee muslimiinta, wacyigelintaasoo leh ilaa dhowr heer oo kala duwan. Arrinta labaad ee aan isleeyahay, ururku wax weyn buu ka qabtay. Maantana aan oran karo way hirgashay waxa weeye in muslimiinta Kanada ay horumar weyn ka sameeyeen baraaruga iyo inay si weyn ula socdaan wacyiga iyo waayaha ay wajahayaan. Muddooyinka hadda u dambeeya waxaa aad ururku xoogga u saarayay inay dadku si dhaba khatarta u qaataan. Waddankan baan ku noolnahay, khatartuna waa fara badan tahay. In marka aan ka fakarno sidii aan ugu noolaan lahayn annagoo halbeeg ka dhiganayna, sidee xeera loo xagtaa ilkana ku nabadgalaan? Ka urur ahaana waxaan samaynay waddooyin laysugu xirayo bulshada iyo hay-adaha ammaanka, si marka wax dhacaan haba joogtee marka qofku u baqdin dareemo ugu dhiiran karo inuu la wadaago hay-adaha ay quseyso. Taasi runtii si weyn bay u hirgashay oo maanta waxaad arkaysaa oo TV-yada iyo meelaha kale ee bulshada ay ku wada xiriirto aad ku arkaysaa dadyow ka sheekeynaya arrimo ka qabsaday islaam nacaybka ka jira dalkan, taasi oo runtii dhiirigelin u noqotay dadyow fara badan oo kale oo aan awal fahansanin ama aan xitaa ku dhiiran karin. Waxaan isleeyahay marka runtii taasi waa guul. Ugu dambeynna waxa weeye ururku wuxuu maalin iyo habeenba si dhow la shaqeeya dowladda Kanada, heer federaal, heer gobol, ilaa heer tuulo iyo xaafadeedba, sidii wax looga qaban lahaa islaam nacaybka xawliga ku socda ee dalkan Kanada ka jira, iyo weliba sidii bulshooyinka muslimiinta ah iyo dowladda la isugu xiri lahaa si markaasi ay u yarayso dhacdooyinka mar walba soo noqnoqda ee waddankan ka dhaca ee lagu beegsanayo dadka muslimiinta ee ku nool Kanada.
Dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbi ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay wax ka qabashada dhibaatooyinka islaam nacaybka ee ay la kulmayaan haweenka, gaar ahaan kuwa Soomaalida gobolka Albeerta. Intaan mar kale kulmi doonno, waa Xuseen Nuur Xaajo idinkaga tegaya, sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Xuseen Nuur Xaaji oo barnaamijkaasi qurba joogta nala socodsiinayay oo todobaad walba hadaan kale aad dhegeysataan. Markana inagoo gabagabada idaacad ku sii siqayna, waxaan idiin soo ama aan idiin akhriyo qodobka wararka caalamka ugu doorka roon. Kooxda Daacish ta Khuraasaan ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerar gantaale ah oo lagu weeraray Isniinta maanta ah garoonka diyaaradaha ee Kabul. Kooxdan ayaa sheegtay in garoonka ay ku gantay ilaa 6 gantaal. Weerarkan ayaa yimid iyadoo ciidamada Mareykanku ay ku jiraan saacadihii ugu dambeeyey ee ay kaga baxayaan dalkaasi ayna ku daadguraynayaan xulafadooda. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa dejiyey jadwalka talaadada bari ah in ciidamada Mareykanku ay uga baxaan Afghanistan, taasi oo soo afjaraysa 20-kii sano ee lasoo dhaafo uu Mareykanku dalkaasi ay ka wadayay ama uu ku joogay howlgal ay hogaaminayeen oo ururka NATO, iyadoo Mareykankuna uu kaga aargudanayay weerarkaasi weerarkii 12-kii bishii Sebtembar. Daacish ta Khuraasaan ayaa ah koox dagaal kula jirta Taalibaan, waxaana ay tahay khatarta ugu weyn ee ka saarista ciidamada dalkaasi kadib markii weerar ismiidaamin ah Khamiistii lasoo dhaafay ay garoonka diyaaradaha ku qaadeen kuna dileen dad ka badan 100 qof oo Afghanistaniyiin ah iyo weliba 13 askari oo Mareykan ah. Markana waxaan idiin soo qabanayaa heesan dabacsan.
Yeah.
codkaasi fanaanka Nuur Daalacay wuxuu gabagabo u ahaa idaacaddii caawa iyo dunida idinkaga imaanaysay Washington si toos ah. dhammaanteen waxaan idinkaga tegeynaa sidaas iyo nabadgelyo.